Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 8-ն է։ Վարչապետը հուսով է, որ կորոնավիրուսի պիկը երկրում հաղթահարվել է։ Ինչ իրավիճակ է Հայաստանում, Արցախ, չնայած կորոնավիրուսի հանգամանքին, հայոց աշխարհի այդ հատվածում պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Արձագանքներ առաջին նախագահի մեկնաբանությանը Հայաստանի և Արցախի առջև ծառացած հրատապ խնդիրների վերաբերյալ։ Հանրապետությունում կարտադրեն թեստավորման սարքեր, կորոնավիրուսը աշխարհում, կորոնավիրուսը Ամերիկայում, ապա վերադարձ Հայաստան։ Ինչու են ոմանք անտեսում վարակից պաշտպանվելու հորդորները, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Հայաստանի վարչապետը հնարավոր է համարում, որ կորոնավիրուսի պիկը հանրապետությունում հաղթահարվել է։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ այսօր արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ։ Արտգործ նախարարները անդրադարձել են նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակի կանխարգելման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերին, ընդգծելով փոխգործակցության, փոխօգնության և տեղեկատվության փոխանակման կարևորությունը։ Կողմերը քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին վերաբերող վերջին զարգացումները։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին արժույթի միջազգային հիմնադրամից բազմամիլիարդանոց հրատապ վարկ է խնդրում կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար։ Ադրբեջանում նախատեսվում է մոդուլային տիպի 6 նոր հիվանդանոց կառուցել յուրաքանչյուրը 200 մահճակալով։ Նոր հիվանդանոցները նախատեսված են կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների համար։ Պետ բյուջեից հատկացվելու է գրեթե 15 միլիոն մանաթ, ինչը մոտավորապես հավասար է 9 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ Ավելի վաղ իշխանությունները հայտնել են, որ կորոնավիրուսով հիվանդները բուժվում են երկրի տարբեր շրջանների 2 տասնյակ հիվանդանոցներում։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի ավելի քան 700 դեպք է գրանցվել, 8 մարդ մահացել է։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը շարունակում է մնալ հիվանդանոցում։ Ջոնսոնի մոտ կորոնավիրուս են հայտնաբերել մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Նա ինքնամեկուսացվել էր, աշխատում էր տանից, սակայն կիրակի երեկոյան տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ թթվածին և ինտենսիվ թերապիա է ստանում։ Վարչապետի վիճակը կայուն է գնահատվում։ Չեխիայի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսի 5000-ից ավելի դեպք է գրանցվել, հիվանդներից 181-ը ապաքինվել է, 91-ը մահացել։ Չեխիայի խորհրդարանը արտակարգ դրությունը երկարաձգել է մինչև ապրիլի 30-ը։ Այսքան նորվա լրահոսից Հայաստանի ղեկավարը հույս ունի, որ կորոնավիրուսի պիկն անցել է։ Կա մոտ 3 տասնյակ նոր դեպք, իրականացվում են զանգվածային թեստավորումներ, ավաղ կա նաև զոհ։ Նարինե Ղալեչյանը կպատմի վերջին զարգացումների մասին։
Այսօր կորոնավիրուսի 28 նոր դեպք է հաստատվել 311 թեստավորումից։ Հիվանդանոցում է 758 քաղաքացի, նրանցից 90%-ը նույնիսկ ջերմություն չունի, ապաքինվել է 27 մարդ, բուժվածների ընդհանուր թիվն այս պահին 114 է։ Հոսպիտալացվածներից 8-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, մահացել է 1 մարդ, 93-ամյա քաղաքացին ունեցել է ուղեկցվող հիվանդություններ, այդ թվում քաղցկեղ։ Տեղեկությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի էջից են, նա և նշել է, եթե այս վիճակագրությունը շարունակվի, կնշանակի, որ կորոնավիրուսի տարածման պիկը հաղթահարել ենք և այն եղել է մարտի 31-ին ու ապրիլի 1-ին։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում 881 քաղաքացի վարակված է նոր կորոնավիրուսով, 9 մարդ մահացել է։ Կարգապահ ու պատասխանատու լինելու և միմյանց օգնելու հորդորով քաղաքացիներին է դիմել փոխվարչապետ արտակարգ դրության պարետ Տիգրան Ավինյանը, ընդգծելով, որ պետական համակարգն ուժերի գերլարումով է աշխատում, որպեսզի ապահովի բոլորի առողջությունն ու անվտանգությունը։
Եկեք օգնենք միմյանց, լինենք պատասխանատու և կարգապահ, մնացեք տանը, հետևեք հիգիենայի կանոններին, եթե ունեք հիվանդության ախտանշաններ, բարձր ջերմություն, հազ, դժվարացած շնչառություն, անմիջապես դիմեք ձեր բժշկին, համոզված եմ, որ միասին հաղթահարելու ենք ամեն փորձություն։
Օգտատերերին նախնական բժշկական թեստավորում անցնելու հնարավորություն ընձեռող հայկական COVID-19 Արմենիա հավելվածն արդեն 40,000 բեռնում ունի, տեղեկացրեց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի խորհրդական Բագրատ Բադալյանը։ Հավելվածի հարցերին պատասխանելուց հետո 1,500 հոգի հայտնվել է ռիսկային համարվող կարմիր գոտում, նրանցից 31-ին առաջարկվել է թեստ հանձնել, սակայն թեստավորվել են 12-ը, որոնցից 8-ի թեստի պատասխանները բացասական են եղել, 4-ինը դրական։
Այն քաղաքացիները, որոնց մոտ որ ախտորոշվում է հնարավոր կասկած, այդ տվյալները փոխանցում են մեր պարետատան գործող մեկ այլ ստորաբաժանման, որոնք առողջապահության նախարարության աշխատակիցներն են, զանգահարում են հարցազրույցի միջոցով, պարզում, արդյոք դա իրական է, թե մարդը պատահական կամ ուղղակի փորձել է բոլոր ախտանիշները ցույց տալ։ Եթե իհայտ է գալի, որ իրոք տվյալ անձի մոտ առկա են ախտանիշներ, ապա տվյալները փոխանցվում է արդեն նույնպես առողջապահության նախարարություն թեստավորում իրականացնելու համար։
Կորոնավիրուսով վարակված ու ծայրահեղձանը վիճակում գտնվող հիվանդներին անհրաժեշտ է լինում թոքերի արհեստական օդափոխության սարք միացնել։ Աշխարհում այս սարքավորումների խիստ դեֆիցիտ կա։ Թեև առողջապահության նախարարությունը պնդում է, որ Հայաստանն այս պահին ապահովված է այսպիսի սարքերով, երկրում կա 334 սարք, որից ավելի քան 55-ն առանձնացված է կորոնավիրուսային հիվանդության բուժման համար, այդուհանդերձ առաջիկա օրերին ևս 100 սարք կներկրվի Չինաստանից։ Սրանից բացի նորոգվել է թոքերի արհեստական օդափոխման 10 սարք, տեղեկացրեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։
10 սարք ունենք այս պահին, որոնք վերականգնվել են և ենթակայան շահագործման, անհրաժեշտության դեպքում են կարող են դատարամադրել առողջապահության նախարարությանը, և այդ գործընթացը շարունակական բնույթ է կրում։ Մենք ամեն օր էլի զանգեր ու նամակներ ենք ստանում, այս կամ այն տեղում դուրս գրված կամ որևէ մեկի տանը կամ որևէ հիվանդանոցում դուրս գրված և չշահագործվող անսարք սարքերի մասին, որոնք տրամադրում են ինժեներական քաղաքին, որը իրենք վերանորոգում են և բերում են աշխատանքային վիճակի։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի ֆեյսբուքյան էջից տեղեկանում ենք, որ նոր կորոնավիրուսային վարակի տարածման կանխարգելման ու հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպման, աջակցման, ինչպես նաև փորձը և պրակտիկ գիտելիքները փոխանցելու նպատակով Հայաստան է ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի մասնագետների թիմը, այն համալրված է COVID-19 վարակի հետազոտություններ կատարելու հնարավորությամբ շարժական լաբորատորիայով և նմուշարման համակարգով։ Ըստ խոսնակի, այդ համակարգերը հնարավորություն կընձեռեն իրականացնել ՀՀ զինված ուժերի և Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ ռազմաբազայի անձնակազմի հետազոտությունները։
Տվյալ լաբորատորիան թույլ է տալիս իրականացնել օրական 100 թեստավորում։ Նշված կոմպլեքսը հնարավորություն ունի ծավալվել և 45 օր առանց արտաքին միջամտության կատարել առաջադրված խնդիրը։ Այսօր COVID-19 վարակի հետազոտման շարժական լաբորատորիան արդեն բացազատվել է Երևանում և պատրաստ է ընդունել առաջին նմուշները։ Այդ համակարգը թույլ է տալիս 5 ժամվա ընթացքում 99% ճշգրտությամբ թեստին պատասխան տալ։ Նմուշառումը կկատարեն մեր զինված ուժերի բժիշկները, իսկ հետազոտությունը կկատարեն ռուս մասնագետները։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախում անցած ամսվա վերջին տեղի ունեցան համապետական ընտրություններ, արդյունքների ամփոփումը վկայեց, որ նախագահականի մասով անհրաժեշտ է երկրորդ փուլ։ Մինչդեռ առաջինից մինչև երկրորդ գրանցվեց կարևոր տեղաշարժ, հաղորդվեց կորոնավիրուսի դեպքի մասին, սակայն Ղարաբաղում շարունակում են պատրաստվել երկրորդ փուլին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախում պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին, չնայած 3 կորոնավիրուսի առաջին դեպքներ հաստատվել։ Վաղը պաշտոնապես կմեկնարկի նախընտրական քարոզարշավը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել է քվեարկության օրը ապրիլի 14-ը ոչ աշխատանքային է լինելու։ Արցախի ԿՀ նախագահ Սրբուհի Արզումանյանի խոսքով վարակի հնարավոր տարածումը կանխելու համար իրենք անվտանգության լրացուցիչ միջոցառումներ են իրականացնելու։
Պորտկարվի ավելի խիստ պահանջների պահպանմամբ, որոշակի հեռավորություն պահպանելով այս ամեն ինչի կարգավորել։ Այս հարցերը կքննարկեն կոմպլեքս նախապատրաստական փուլի աշխատանքների համատեքստում, դրան ևս անդրադարձ կա, լրացուցիչ անվտանգության միջոցառումներ ևս կիրառելու, երբ արդեն այդ միջոցառումների մասին հստակ եւ վերջնական լուծումներ կլինեն, անպայման հանրությունը այդ մասին կիրառվի։
Այսօր հայտնի դարձավ կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացին Արցախում մարտի 31-ին մասնակցել է քվեարկությանը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից վստահեցնում են 63-ամյա կինը ձեռնոցներով դիմակով է եղել։ Նա քվեարկությանը օրվա երկրորդ կեսին է մասնակցել, երբ ընտրողների կեսն արդեն ընտրել էր։ Վարակակիրը Քաշաթաղի Միրիկ գյուղի գրանցում ունի եւ վերջերս էր Հայաստանից վերադարձել։ Նա հիմա կրկին Հայաստանում է, արդեն բուժման համար։ Մարտի 31-ին Արցախում կայացած նախագահական ու խորհրդանական ընտրություններին մասնակցած ազգային վերածնունդկուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ Քաշաթաղի շրջանում բնակիչների մի զգալի մասը տեղի գրանցում ունի, սակայն փաստացի Հայաստանում է բնակվում։ Ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորը պնդում է, կնոջը Հայաստանից Արցախ են բերել հատուկ քվեարկության համար։
Սովորաբար ընտրությունների ժամանակ տեղի ունենում է մարդկանց ակտիվ ներհոր դեպի ընտրական տեղամասը։ Հատկապես թիմ ընտրություններում ա դա ընդգծվում, երբ որ ամենձայնը կարևոր նշանակություն ունի եւ մեքենաներով եւ այլնով կամ կազմակերպված այդ մարդկանց վերում են քվեարկելու։ Այդպիսի հաշվորեն շատ գյուղապետեր այս անգամ նույնպես փորձել են, որոշ գյուղապետեր ավելի շուտ ծառայություն մատուցել իրենց նախընտրած կուսակցությանը։
Պատգամավորը տեղեկություն ունի, թե վարակակիր կնոջ հարցն էլ հարևան Մոշաթաղ գյուղում է ընտրության մասնակցել։ Ասում է, նույնիսկ արտակարգ դրություն չմցնելու դեպքում անհնար կլինի ընտրությունների երկրորդ փուլը կազմակերպել Միրիկում, Մոշաթաղում եւ Բերձորում։
Կարող ենք լուրջ խնդիրներ ունենալ, որովհետեւ կոնտակտավորների թիվը բազմաթիվ է երկու գյուղերում՝ Վարակակիր անձի եւ Վարակակիր անձի հետ կոնտակտ ունեցած անձանց։
Արցախում նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Տիգրան Աբրահամյանը հայտնում է, որ Միրի գյուղի բնակիչները ինքնամեկուսացվել են ու հսկողության տակ են։
Այնտեղ առողջապահության նախարարությունը 24 ժամյա հսկողություն է իրականացնում, ինքն օրվա ընթացքում անցած ստանալիության ջերմաչափումներ են իրականացվում, կամ առասարակ ինչ-որ ախտանիշի պարագայում այս պահին արագ օգնություն ցուցաբերելու եւ այս այդեմ տարբեր ընթացակարգեր նախատեսված գործողություններ անելու համար օպերատիվ միջոցառումներ են նախատեսված։
Արցախում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը անցկացվում, քանի որ թեկնածուներից որևէ մեկը մարտի 31-ին չափահովեց անհրաժեշտ թվով 50+1% ձայն։ Նախագահի թեկնածուներից ամենաշատ քվեները Արայիկ Հարությունյանն էր ստացել 49.2%։ Նրա մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանի խոսքով Հարությունյանը մտադրությունը չի փոխել, նա կմասնակցի նաև երկրորդ փուլին, սակայն իրենք առաջնորդվելու են իշխանությունների կայացրած որոշմամբ։
Իրավիճակը այնպիսինն է, որ շատ դժվար է այս ուղղությամբ որևէ որոշում կայացնելը։ Ես հասկանում եմ նաև իշխանությունների մտահոգությունները, բայց բարեբախտաբար պետք է նշենք, որ դերևս կառավարելի վիճակ է։
Իսկ վեների 26.4%-ը ստացած մյուս տեխնացուն Մասիս Իսմայելյանը օրեր առաջ Facebook-ում կոչ էր արել արցախցիներին չմասնակցել ընտրությունների երկրորդ փուլին, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի տարածման վտանգը։ Մինչ այդ արդեն հայտնի է, թե ինչպես են բաշխվելու պատգամավորական 33 մանդատները։ Դրանց գալի մասն Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած ազատ հայրենի կուսակցությունների դաշինքին է հասել՝ 16 տեղ։ Սամվել Բաբայանի միասնական հայրենի կուսակցությունը երկրորդն է՝ 9 մանդատով։ Խորհրդանում 3-ական տեղ են ստացել Արցախի արդարություն կուսակցությունն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Իսկ Արցախի խորհրդանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի ղեկավարած ազգային ժողովրդավարական կուսակցությունն էլ 2 մանդատ է ստացել։ Արտակ Ղուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդային առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեկնաբանել է անտեսանելի թշնամի վիրուսի դեմ պայքարի, դրա քաղաքական ենթատեքստի եւ Ղարաբաղյան ընտրությունների թեման։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Համավարակի պատճառով Հայաստանն այսօր հայտնվել է պատերազմական իրավիճակում, ընդ որում շատ ավելի ծանր ու վտանգավոր, քան ավանդական պատերազմների ժամանակ։ Երեկերեկոյան Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խախտել է լռությունը իլուր կայքում արված հրապարակման մեջ, պետական դավաճանությանը հավասարազոր քայլ համարելով այն լրատվական գրոհը, որ այսօրերին տարվում է իշխանությունների դեմ։ Առաջին նախագահը գրում է.
Մինչ իշխանությունները զբաղված են գրեթե շուրջօրյա տքնաջան աշխատանքով, չգնահատված հանճարների, սադրիչների ու չարակամների մի հսկայական բանակ հայտնի ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող անթիվ լրատվամիջոցներով ու հարյուրավոր ֆեյքերով փաստորեն պատերազմի երկրորդ ճակատ է բացել նրանց դեմ։ Առերևույթ օգտակար խորհուրդների և կառուցողական առաջարկների շղարշի ներքո այնպիսի ատելություն ու թշնամանք է սերմանվում իշխանությունների հանդեպ, որ լրջագույն կասկած է առաջացնում դրանց հեղինակների բարեկամեցողության նկատմամբ։ Իշխանության քննադատների մեծագույն մասն առաջնորդվում է ոչ թե իրավիճակի հաղթահարման գործում վերջինիս օժանդակելու, այլ ընդհակառակը խանգարելու ու դրանով քաղաքական դիվիդենդներ շահելու մտադրությամբ, ինչը, եթե բնական է սովորական պայմաններում, ապա պատերազմի ժամանակ հավասարազոր է պետական դավաճանության։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կոչ է անում նաև դադարեցնել իշխանությունների նկատմամբ անվստահություն և ատելություն սերմանելու քարոշչությունը, նրանցից հաշիվ պահանջելու հարցը թողնելով ապագային։ Առաջին նախագահը հույս է հայտնում, որ երկրորդ և երրորդ նախագահները իրենց վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցներին կկարգադրեն անմիջապես դադարեցնել «մեջբերում եմ իշխանությունների դեմ ծավալած կատաղի պայքարը» և չեն կորցնի պետական այրին վայել վարք դրսևորելու այս պատեհությունը։ Երկրորդ և երրորդ նախագահների գրասենյակներից դեռ չեն արձագանքել Տեր-Պետրոսյանի հոդվածին։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-ում գրառում է արել, նշելով, թե ցինիզմ է մեղադրել նրանց, երբ իշխանական քարոշչամեքենան ոչ թե վիրուսի կամ Ալիևի դեմ է պայքարում, այլ այլախոհների և ընդդիմության։ Եվ ցավալի է, որ երկրի առաջին նախագահը չի նկատում մեկ տարուց ավել ազատությունից զրկված և հետապնդվող երկրորդ նախագահին, մեջբերման ավարտը։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, չի կարծում, թե մեդիա գրոհը կդադարեցվի։
Ձեր նշված մարդիկ, որոնք որ զբաղեցրել են, գրավել են նախագահի պաշտոնը 2 տասնամյակ, հնարավորություն ունեցել են պետականամետ և հայաստանանպաստ շատ ու շատ որոշումներ կայացնելու և չեն կայացրել, իսկ այսօր կարծում եմ իրենց համար սա միակ հնարավոր տեղն է, որտեղ իրենք կարողանում են ինչ-որ ձևով փորձել օրակարգ պարտադրել, որը անում են ֆինանսների հաշվին, և չգիտեմ դրա արդյունավետությունը, միգուցե իրենք իմանան։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր հոդվածում նշում է, որ հակավարակային միջոցառումներին և դրանցից ծագած սոցիալական խնդիրներին վերաբերող մասնավոր խորհուրդները և առաջարկները այս շրջանում պետք է արտահայտել ոչ թե ցուցադրաբար և հրապարակավ, այլ դրանք հասցեագրել պարետատանը, դրա կազմում հատուկ խումբ ստեղծել, ուսումնասիրելու և կիրառելու համար։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, այս առաջարկը դժվար թե գործնականում աշխատի, քանի որ այս օրերին իշխանությունների հասցեին հնչող քննադատությունը անկեղծ չէ և դրա վրա ծախսվում են միլիոններ։
Չեմ հավատում հաճախ այն ազնիվ մղումներին չակերտավոր, որոնք որ ունենում են այդ քննադատությունները, որովհետև վերջերս օրեր առաջ կրկին սին ձևով շահարկվում էր և տեղեկություն էր տարածվում, թե իբր ես իմ գործընկերները ինչ-որ պարգևավճարներ ենք ստանում այն պարագայում, երբ վերջին երամսյակի ամբողջ գումարը փոխանցվել է համապատասխան ֆոնդին, որը զբաղվում է համաճարակով, էլ չեմ ասում, որ հիմնականում նման մանր շահարկումները հաճախակի են, և այդ շահարկումներ անողները ես չեմ կարծում, որ իրենք կդիմեն նույնիսկ այդ նշված ընձեռնված հնարավորությանը, և մենք արդյունք կունենանք։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանությունների դեմ մեդիա գրոհը դադարեցնելու կոչի հետ նաև հորդորել էր վերջ տալ Արցախի ընտրությունների շուրջ ընթացող խժդժություններին և իշխանության նոր մարմինների շուտապույտ ձևավորմամբ ապահովել հանրապետության լիակատար կառավարելիությունը։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, Արցախի ընտրությունները բնական է կատարյալ չէին, սակայն դրանք քննադատելիս պետք է հաշվի առնել Արցախի շահերը։
Եվ ամենակարևորը քննադատելիս, խոսելիս Արցախի մասին, հաշվի առնել Արցախի պետականության շահերը, Արցախի պետականության շարունակականության կարևորությունը, որը հաճախ ցավոք սրտի այսօր որոշ մեկնաբանների կողմից երկրորդական, երրորդական է համարվում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա
Ապրիլյան քարորյայի հարցերով հանձնաժողովը պատրաստ է Սերժ Սարգսյանին տրամադրել կազմակերպվելիք զրույցի տեսագրությունը, մինչդեռ երրորդ նախագահը ավելի հստակ պարզաբանում է ուզում և ավելի ուշ կարձագանքի կողմերը միմյանց նամակներով են դիմում։ Իսկ Անդրանիկ Քոչարյանը արձագանքել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մեկնաբանության ազգային ժողովի պաշտպանության և ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահը չի կիսում առաջին նախագահի տեսակետը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
2016-ի ապրիլյան քարորյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովը պատրաստ է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին տրամադրել ապրիլի 16-ին կայանալիք նիստի տեսաձայնագրությունը, եթե այն չի խախտում պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին օրենքը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, ներկայացնելով Սերժ Սարգսյանին այսօր ուղարկված նամակի բովանդակությունը։ Նշենք, որ Սերժ Սարգսյանը համաձայնել էր ապրիլի 16-ին քննիչ հանձնաժողով այցելել, պայմանով, որ տեսաձայնագրության մեկ օրինակը նիստից հետո կտրամադրվի իրեն։
Եվ պարզապես ես ընթերցեմ ամբողջությամբ չէ, բայց նամակի այն հայտվածը, որ մենք ոչ միայն պատրաստ ենք, մենք շարժվում ենք օրենսդրությամբ մեզ ընձեռած հնարավորությունների տրամաբանության շրջանակներում։ Ինչ վերաբերվում է տեսաձայնագրությունը ձեզ հանձնելու խնդրանքին, այն կարող է բավարարվել միայն պետական և ծառայական գաղտնիքի մասին օրենքի պահանջների համապատասխան և սահմանված ընթացակարգի պահպանման արդյունքում։
Այսինքն, եթե Սերժ Սարգսյանը պարտավորվում է, որ չի հրապարակելու, չի հանրայնացնելու պետական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվությունը, եթե նա այդ պարտավորությունը ստանձնում է, ապա դուք որևէ խնդիր չեք տեսնում և տրամադրում եք տեսաձայնագրությունը ողջ նիստի դիմասնացությամբ։
Այո։
Սերժ Սարգսյանի գրասենյակն այսօր արձագանքել է ապրիլյան խորհրդարանական հանձնաժողովի նամակին, ընդգծելով, թե հանձնաժողովը ոչ պարզորոշ պատասխաններ է ներկայացրել գրասենյակի կողմից բարձրացված հարցերի վերաբերյալ։ Այն զեկուցվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին և երրորդ նախագահի դիրքորոշման մասին գրասենյակն այսօր կտեղեկացնի։ Ուշագրավ է, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեք հոդված էր հրապարակել, որտեղ հորդորել էր իշխանություններին սարեսնել ապրիլյան հանձնաժողովի աշխատանքը, ընդգծելով, որ այն ավելորդ գրգռություն է առաջացնում երկրի առանց այդ էլ գեր լարված մթնոլորտում։ Ապրիլյան հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր բավական կոշտ արձագանքեց Տեր-Պետրոսյանի այս հորդորին, ընդգծելով, որ կարծես թե Տեր-Պետրոսյանը ինչ-ինչ պատճառներով չի ցանկանում, որ Սերժ Սարգսյանը գա ապրիլյան հանձնաժողով։
Ինչ տպավորություն էր, որ առաջին նախագահը ոնց որ թե այդքան էլ չի ցանկանում, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը այնուամենայնիվ ամսի 16-ին լինի քննիչ հանձնաժողովին հյուրընկալված լինի։ Ես ինչ տպավորություն ստացա, որը իմ համար ընդունելի չի, չգիտեմ։ Ակամայից բնականաբար հարցեր են առաջանում, չէ՞ որ նույն Սերժ Սարգսյանը 16 թվականի ապրիլի 8-ին թե 9-ին հյուրընկալվեց Տեր-Պետրոսյանի առանձնատանը, և նրանք երևի քննարկել էին ապրիլյան դեպքերին և նրա հետ կապված աշխարհաքաղաքական ինչ-որ զարգացումների վերաբերյալ խնդիրներ, և հիմա Տեր-Պետրոսյանը երևի չի ցանկանում, որպեսզի ավելորդ լարվածություն առաջանա այդ ժամանակվա պատասխանատուների, նրանց որոշումների, և չեմ կիսում առաջին նախագահի կորոնավիրուսի հետ կապված մտահոգությունների շրջանակում, որ սոթե գործակ առաջարկվի։ Մի քննեք, հա, ապրիլյան դեպքերը, դրա դիմաց Ռոբերտ Քոչյանն ու Սերժ Սարգսյանը թող իրենց լրատվական կայքերին սթափության կոչ անեն և նրանք իշխանությունների դեմ որևէ այսպես վատ բաներ չանեն։
Անդրանիկ Քոչարյանը շեշտում է, ապրիլյան պատերազմի հետ կապված կան հարցեր, որոնց պատասխանները կարող են տալ միայն Սերժ Սարգսյանն ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը։ Հանձնաժողովի նախագահը փակագծեր բացեց, որ օրինակ պաշտպանության նախկին նախարարը հանձնաժողովում իրենց հետ հանդիպման ժամանակ հստակ ասել է, որ չի տնորինում իրեն ուղված մի շարք հարցերին։ Այդ փաթեթին տնորինում են Յուրի Խաչատուրովը և Սերժ Սարգսյանը։
Նաև այն կորուստներին, որով ըստ էության ստատուս քվոյի փոփոխությունը 54 թվականից սկսած, այսի փոփոխություններ չեն եղել ռազմական գործողությունների արդյունքում։ Այդ փոփոխություններից հետո մեր զինված ուժերը, երբ որ մեզ ներկայացնում են, որ ի վիճակի էին լուծել այդ խնդիրը և վերականգնել նաև բանակցային քայլերի միջոցով այդ ստատուս քվոն, ինչու չի վերականգնվել, և բնականաբար այդ հարցերի պատասխանը մենք պետք է գտնենք հանրապետության այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավոր շտաբի պետի մոտ։
Ով է ասել, որ հնարավոր էր բանակցությունների միջոցով տարածքները նորից վերականգնել։
Ուրեմն ես խնդրում եմ, դա այդ հարցը համարում եմ ոչ ճիշտ հիմաձևակերպած էս պահին, որովհետև մենք մեր հարցերի մնացած ամբողջական հարցաշարը կներկայացնենք պարոն Սարգսյանին ամսի 16-ին ժամը 2-ին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ըստ որոշ մասնագետների, նաև լայնածավալ ախտորոշումների շնորհիվ են Հարավային Կորեայում, Ճապոնիայում, Գերմանիայում, մի շարք այլ երկրներում կանխել աղետը Իտալիայի կամ Իսպանիայի սցենարով։ Հայաստանում պատրաստվում են արտադրել ախտահանիչներ, ինչպես նաև ախտորոշման սարքեր։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստերը Հայաստանում արտադրելու հերանկարն այլևս մշուշոտ չէ։ Երկու օր առաջ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտին ավելի քան $500,000 կտրամադրվի արտադրությունը կազմակերպելու համար։ Ինստիտուտի տնորեն Արսեն Արաքելյանը տեղեկացրեց, գործադիրի հետ քննարկումները շարունակվում են, հնդացած նախապատրաստական աշխատանք է սկսվել իրենց լաբորատորիաներում։
Պատրաստում ենք մեր լաբորատորիաները, պատրաստում ենք սարքավորումները,
Թեստերի արտադրության համար անհրաժեշտ հումքը ներկրվելու է։ Առայժմ պարզ չէ, որ երկրից արտադրությունը երկու տարբերակով է հնարավոր։ Ներկրված բաղադրիչներից այստեղ հավաքածու ստանալ ավտոմատացված համակարգով այս հնարավորությունն ինստիտուտն այժմ չունի կամ լաբորատոր պայմաններում ձեռքով։ Արսեն Արաքելյանը տեղեկացրեց, քննարկվում է նաև որոշ սարքավորումներ ներկրելու հարցը։
Առաջին տեստային պարտիան մենք 100% անել ենք ձեռքով, որպեսզի հստակ հասկանանք ոնց ենք աշխատում, ինչ ենք անելու ու հետո պարտիան տեստավորել։
Թեստերի ճշգրտության մասով ինչ կարող եք ասել։
Թեստերը ամեն ինչ են նորմալ ընթանալու պարագայում, լինել են նույն տեստերը, որոնք հիմա օգտագործվում են։
Քանի թեստ կարող են արտադրել։ Արաքելյանն ասաց, այնքան, որ բավարարի երկրի պահանջարկը։ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը թեստային համակարգերի մշակման մեծ փորձ ունի։ Այստեղ տարբեր օրգանիզմների վիրուսից մինչև մարդ ուսումնասիրության ժամանակ ակտիվ կիրառում են ՊՇՌ պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի մեթոդը։
Թեստերը մենք ինքներս ենք մշակում ու կիրառում ենք մեր հետազոտությունների մեջ։ Այսինքն մենք ունենք փորձ թեստերի, մենք արտադրական դա արտադրության չի գնում։
Այս պահին թեստերի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներում ներգրաված են 4 լաբորատորիաների շուրջ 2 տասնյակ գիտաշխատողներ։ Ինստիտուտի լաբորատորիաներում նկարահանում չթույլատրվեց կարանտինային ռեժիմը։ Գիտական հաստատության տարածքն ախտահանվում էր մի նոր ամուսությամբ, որ նույնպես հայ գիտնականներն են ստեղծել ավելի վաղ, արտադրել կորոնավիրուսի օրերում։
Ոչ չունի բացարձակապես վտանգավոր չի բանը, հրդեհի բանի նկատմամբ, կարելի ասել ջրային լուծույթ, թե փչում ես, հետո մի ժամ հետո կարող ես լվանալ և նույնիսկ լվացողն էդ կարելի ասել իրեն։
Նոր սերնդի ախտահանիչը առանց վտանգավոր քլորի բիոքսիլ կոչվող նյութի առավելություններն է թվարկում քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի փոխտնօրեն Արկադի Հարությունյանը։ Այս ինստիտուտի փորձնական արտադրամասում է այն արտադրվել և օրեր առաջ 1 տոննա նվիրել են արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։
Շինությունների ներսը, վերելակի ներսը, բանը, մուտքերը, շենքի մուտքերը, ֆերմաները, անասնապահական եւ այլն, մեքենաների պագրիշկաները, ակերը, որ ասենք պետք է սահման հատել եւ այլն։
Լուծույթի բաղադրության հեղինակն ակադեմիկոս Թավադյանն է, նա մեզ է զրույցում ասած, ախտահանիչների նոր բաղադրությունն անհրաժեշտություն է, քանի որ վիրուսները սկսում են հարմարվել ու ապահով զգալ ավանդական ախտահանիչների պայմաններում։ Իր մշակած նորության առավելությունն ասած, ախտահանիչի անվտանգ լինելն է թե մարդկանց ու թե շրջակա միջավայրի համար։ Արտադրամասում տեղեկացրին, կարող են օրական 1 տոննա արտադրել, բայց խնդիր կա, մանրեասպան բոլոր փորձարկումներն անցած ու ստանդարտների ազգային ինստիտուտում տեխնիկական պայմանները հաստատած ախտահանիչը հավաստագիր չունի։ Վաճառել չենք կարող, ուզում էինք հիվանդանոցներին նվիրել, պարզվեց դա էլ չենք կարող, տխրում է քիմիական գիտությունների թեկնածու Արկադի Հարությունյանը։
Գիտնականները բիզնեսի հետ մոտիկ չեն, մեզ չեն սովորեցրել բիզնեսի օրենքները, մենք չենք տիրապետում այդ օրենքներին, իսկ այնտեղ շատ բարդ բաներ կան,
Տեղեկացել են, որ ԵԱՏՄ կանոնների համաձայն հավաստագիր պետք է Ռուսաստանից ստանան։ Գիտնականներն առայժմ տրամադրված չեն բիոքսիլն առնել Մոսկվա հասնել։ Արտակարգ դրության պայմաններում արտակարգ ու ճկուն լուծումներ էին պետք, ասում է քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի փոխտնօրենը։
Այսօր եթե մեր ախտահանիչը Հայաստանին որևէ օգուտ չի տալու, ապա մի տարի հետո նա կարելի ասել ոչ մի բանի պիտանի չի այլևս։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
7 քայլ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար. հաճախ լվանալ ձեռքերը, խուսափել աչքերին, բերանին և քթին դիպչելուց, հազալիս բերանը ծածկել արմունկով կամ անձեռոցիկով, խուսափել մարդաշատ վայրեր այցելելուց, վատառողջ լինելու, նույնիսկ թեթև ջերմություն կամ հազ ունենալու դեպքում մնալ տանը, ջերմություն, հազ և շնչառության դժվարություն ունենալու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի, հարցերի դեպքում զանգահարել շուրջօրյա գործող օպերատիվ զանգերի կենտրոն 060 83 83 00 հեռախոսահամարով։ Հետևեք միայն պաշտոնական լրահոսին։
Ինչպես է ամբողջ աշխարհը պայքարում այդ անտեսանելի թշնամի վիրուսի դեմ, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն արդեն մատանում է 1.5 միլիոնին, անցած 24 ժամում արձանագրվել է վարակի ևս 84,000 դեպք, ավելի քան 7,000 մարդ մահացել է։ Տարածման տեմպերով առաջինը Միացյալ Նահանգներն է, ուր վարակակիրների թիվն անցնում է 400,000-ից։ Միայն 3 մահացել է ավելի քան 1,800 մարդ, ինչը 24 ժամ վակատրվածքով մինչ այժմ արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Անցած օրը հակառեկորդը սահմանել նաև Ֆրանսիան, մեկ օրում մահվան դեպքերն անցել են 1,700-ից։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը, որն անց ստարի այս օրերին հայտնվել էր կրակի ճիրաններում, հիմա էլ անսովոր լրությամբ է պատվել համաճարակի պատճառով։
Այստեղ շուրջ բոլորը կյանքը երում էր, հիմա ամայացել է, ոչ մեկ չկա, փողոցները փակ են, շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են։ Կարծես անապատ լինի, ահավոր է, բարեր չեմ գտնում։
Իշխանությունները հայտարարել են, թե վիրուսի տարածումը կանխելու համար սկսել են աշխատել հեռախոսներով մարդկանց տեղաշարժին հետևող շփման շրջանակը պարզող բջջային հավելվածի վրա։ Տեխնոլոգիաների գծով նախարարը Լեմոնդին ասել է, ծրագիրը կկոչվի COVID և ամենայն հավանականությամբ կգործի կամավորության սկզբունքով։ Մենք ստիպված ենք ավելի վճռական քայլեր ձեռնարկել, հայտարարում է կառավարությունը փաստելով մահացության ավելի քան 10,000 դեպքերով Ֆրանսիան այլևս 4-րդն է աշխարհում, Իտալիայից, Իսպանիայից և Միացյալ Նահանգներից հետո։ 5-րդն այս ցանկում Մեծ Բրիտանիան է, որտեղ ևս 3 արձանագրվել է մահացության մինչ օրս ամենաբարձր ցուցանիշը, 24 ժամում կորոնավիրուսը մոտ 800 մարդու կյանք է խլել։ Երկրի վարչապետը, ում մոտ ևս կորոնավիրուսը հաղթորոշվել մարդ վերջին, երրորդ օրն է, գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Բժիշկները հավաստիացնում են, 55-ամյա Ջոնսոնը թթվածին է ստանում, նրա վիճակը կայուն է։ Բորիսը մարտնչող է և կհաղթահարի, հայտարարել է արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաաբը, ով և փոխարինում է վարչապետին նրա բացակայության ժամանակ։
I can tell you he's receiving the very best care from the excellent medical team.
Պստայցնում եմ, որ նա շատ հուսալի ձեռքերում է, իշերը նրա վիճակը կայուն է եղել, վարչապետը կարողանում է շնչել առանց կողմնակի աջակցության ու օդափոխության սարքի, նրա տրամադրությունը լավ է և բժիշկները շարունակում են հետևել առաջընթացին։
He remains in good spirits and in keeping with usual clinical practice.
Համաճարակ նորորի ընթարցակվում է նաև Ռուսաստանում, երկրորդ օրն է ըստ օպերատիվ շտաբի 24 ժամում արձանագրվում է վարակի ավելի քան 1000 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է մոտ 8000-ի։ Պաշտոնապես հաղորդվում է, որ մինչ օրս ստուգվել է մոտ 1 միլիոն մարդ, սակայն չի հստակեցվում դրանք լաբորատոր թեստերն են միայն, թե ներառում են նաև թերապևտի զննությամբ տրված գնահատականները։ Տեստավորման ցուցանիշով Եվրոպայում առաջատարը շարունակում է մնալ Գերմանիան, որտեղ շաբաթական մոտ 400,000 թեստ է արվում։ Փորձագետները պնդում են, թե հիմնականում հենց դրանով է պայմանավորված երկրում արձանագրվող մահվան համեմատաբար ցածր ցուցանիշը։ Փաստացի այսօր Գերմանիայում վարակագիրների թիվն անցնում է 107,000-ից, մահացել է 2,000 մարդ։ Վարակագիրների գրեթե միևնույն ցուցանիշն ունեցող Ֆրանսիայում մինչդեռ մահվան դեպքերը հնգապատիկ շատ են։ Մինչ արևմուտքում համադրում են թվերն ու փորձում արդյունավետ ճանապարհներ գտնել վիրուսի դեմ պայքարում, չինական Վուհանը, որտեղ եւ սկիզբ էր առել համաճարակն անցած տարեվերջին, հայտարարում է հաղթանակի մասին վերացնելով մինչ օրս գործող սահմանափակումները։ 76 օր շարունակված խիստ կարանտինից հետո այսօր Վուհանի բնակիչներն առաջին անգամ անարգել փողոց են դուրս եկել, վերագործարկվել է օդանավակայանն ու երկաթուղին, բացվել են քաղաքից դուրս տանող մայրուղիները։ 11 միլիոնանոց մեգապոլիսում վերջին օրերին կորոնավիրուսի հատուկ կեն դեպքեր էին արձանագրվում, մեծ մասը արտերկրից եկածների մոտ։ Մահաբեր վիրուսի դեմ հաղթանակն այսօր տեղի իշխանությունները խորհրդանշել են տոնական հրավառությամբ։ Քաղաքի կենտրոնական երկնաքերերի և 7 կամուրջների վրա էլ պատկերել հերոսների, բժիշկների, ոստիկանների ու զինվորականների նկարները ի նշան երախտագիտության։ Այդուամենայնիվ հաղորդում է, որ ամենօրյա պարտադիր ստուգումները կպահպանվեն աշխատավայրերում, փողոցներում, օդանավակայանում և հասարակական մյուս վայրերում պարբերաբար ջերմաչափում կիրականացվի։ Վուհանում խոշոր արտադրամաս ունեցող ճապոնական Honda-ի 12,000 աշխատակիցներն օրինակ պարտավոր են գործարանում հատուկ համազգես և դիմակ կրել, ինչպես նաև պահպանել սոցիալական հարավորության նորմերը։
Դե իսկ Ամերիկան մոտենում է մի շատ մտահոգիչ շեմի, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Համաճարակաբանների համոզմամբ այսօր արդեն կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Միացյալ Նահանգներում կհատի 400,000-ի շեմ, ինչպես և կանխատեսել էին ամերիկյան իշխանությունները, կորոնավիրուսի համաճարակը երկրում կարծես մոտենում է գագաթնակետին։ Միայն մեկ օրում, ապրիլի 7-ին, ամերիկյան տարբեր հիվանդանոցներում կորոնավիրուս ախտանիշով գտնվող ավելի քան 1,800 հիվանդներ մահացել են։ Դա մեկ օրում արձանագրված մահացությունների ամենամեծ թիվն է Միացյալ Նահանգների տարածքում կորոնավիրուսի հայտնաբերումից ի վեր։ Ընդհանուր առմամբ համաճարակի ողջ ընթացքում Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով հիվանդ գրեթե 13,000 մարդ է մահացել։ Արձանագրված մահերի վերլուծությունը, սակայն, վկայում է, որ կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թվում զգալի թիվ են կազմում հատկապես աֆրոամերիկացիները։ Անցած գիշեր Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ դա հաստատեց նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Դա իրապես լուրջ խնդիր է, դա են վկայում նաև աֆրոամերիկացիներին վերաբերող այն տվյալները, որ այժմ մեր ձեռքի տակ են գտնվում։ Մենք անում ենք ամեն ինչ այս լրջագույն մարտահրավերին դիմակայելու համար, սա սարսափելի է։ Մենք պետք է աջակցենք մեր երկրի աֆրոամերիկացի քաղաքացիներին, որոնք բազմաթիվ զրկանքների են ենթարկվել և այժմ էլ կորոնավիրուսից գրած նրանց զրկանքներն ուղղակի անհամաչափ են, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Աֆրոամերիկացիների շուրջ ստեղծված իրավիճակը Սպիտակ տան ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց վերջին երկու օրերին, երբ մի շարք նահանգների իշխանություններ վերլուծեցին մահացության դեպքերը բավական մտահոգիչ հետևությունների հանգելով։ Այսպես Լուիզիանայի նահանգապետի տվյալներով, կորոնավիրուսից մահացածների 70%-ն այդ նահանգում աֆրոամերիկացիներ են, և սա այն պարագայում, երբ աֆրոամերիկացիները Լուիզիանայի բնակչության 33%-ն են կազմում։ Միչիգանում զոհերի 40%-ն աֆրոամերիկացիներ են այն դեպքում, երբ այս խումբը նահանգի բնակչության ընդամենը 14%-ն է կազմում։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գլխավոր համակարգող համաճարակաբանության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Էնթոնի Ֆաուչիի համոզմամբ նման անհամաչափության գլխավոր պատճառը աֆրոամերիկացիների շրջանում լուրջ հիվանդությունների ավելի լայն տարածումն է։
We've known literally forever that diseases.
Մենք միշտ էլ տեղյակ ենք եղել, որ մի շարք քրոնիկ հիվանդություններ, ինչպես օրինակ շաքարախտը, հիպերտոնիան, ճարպակալումը եւ ասթման ավելի մեծ տարածում ունեն հենց փոքրամասնությունների, մասնավորապես աֆրոամերիկացիների շրջանում։ Ցավոք սրտի սրանք այն հիվանդություններն են, որոնց առկայության դեպքում կորոնավիրուսով հիվանդանալը կարող է հանգեցնել ամենավատ հետևանքների։ Դա շատ տխուր իրողություն է, բայց գոնե այս պահին մենք այդ մարդկանց լավագույն խնամք ցուցաբերելուց բաց որևէ այլ բան անել չենք կարող, հայտարարում էր Ֆաուչին։
It's very sad. It's nothing we can do about it right now except to try and give them the best possible care.
Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ Միացյալ Նահանգներում ստեղծված ընդհանուր պատկերին, ապա նկատելի է, որ ամերիկյան իշխանությունները վերջին օրերին սկսել են զգուշավոր լավատեսություն ցուցաբերել, չնայած վարակման և մահերի բացարձակ ցուցանիշերի շարունակվող աճին։ Այնուհանդերձ Միացյալ Նահանգների ղեկավարներն արձանագրում են, որ ընդհանուր դինամիկան անհամեմատ ավելի դրական է։
We continue to see evidence of stabilization.
Մենք շարունակում ենք համաճարակից առավել լրջորեն տուժած շրջաններում կայունացման նշույլներ տեսնել, խոսքը մասնավորաբար Նյու Յորքի և Նյու Ջերսիի, նաև Լոնգ Այլենդի, Կոնեկտիկուտի մի շարք խոշոր քաղաքների, այդ թվում Դետրոյթի, Բոստոնի, Չիկագոյի և Դենվերի մասին է, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսը։
Detroit, Boston, Chicago and Denver.
Ամերիկյան առողջապահական կառույցները նաև արձանագրում են, որ Միացյալ Նահանգների տարածքում կորոնավիրուսից մահացության ցուցանիշն ստամենայնի ավելի ցածր է լինելու, քան նախապես կանխատեսվում էր։
Աշխարում միանման ընդհանուր մոտեցում կարանտինի վերաբերյալ չկա։ Մի շարք երկրներում կարանտին ասածը բավական մեղմ ռեժիմ է։ Օրինակ Շվեդիայում մարդկանց հորդորում են խոհեմ զգուշավոր լինել, բայց ինչ որ կոշտ արգելքներ չեն սահմանում։ Մի շարք երկրներում էլ խիստ սահմանափակումներ են մտցրել, բայց հիմա որոշ երկրներում արդեն սկսում են մեղմել դրանք, համարելով, որ կարանտինը իր դրական դերը կատարել է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Եվրոպական որոշ երկրներ թույլատնում են սահմանափակումները։ Ավստրիան, Դանիան, Չեխիան, Գերմանիան առաջին զգուշավոր քայլերն են անում։ Այս երկրներում կորոնավիրուսի համաճարակի աճի տեմպերի որոշակի նվազում է արձանագրվել, ինչից ելնելով այդ երկրների կառավարությունները որոշել են թույլատնել մեկուսացման խիստ ռեժիմը, որը սահմանվել էր վարակի տարածումը զսպելու նպատակով Վիեննայում, Կոպենհագենում, Պրահայում և Բեռլինում, սակայն միանգամայն տարբեր պատկերացումներ ունեն սահմանափակում ները մեղմելուն ուղված քայլերի հաջորդականության հարցում։ Դանիան բացում է դպրոցները, Ավստրիայում պահպանվում է հեռավար կրթական պրոցեսը։ Դանիայում մանկապարտեզները եւ ցածր դասարաններ ունեցող դպրոցները կվերաբացվեն ապրիլի 15-ին, մյուս դպրոցականները դասարան կվերադառնան մայիսի 10-ից։ Երկրի վարչապետ Մետե Ֆրեդրիկսոնը նշել է, որ առողջապահության ոլորտի մասնագետներն այդ քայլերն արդարացված եւ խոհեմ են համարում։ Ավստրիայում մինչդեռ միանգամայն հակառակ կարծիքին են, դպրոցներն այստեղ կշարունակեն փակ մնալ մինչև մայիսի կեսերը։ Այդ երկրի բնակիչներն իրենց բնակարանները լքում են բացառապես 4 պատճառով. աշխատանքի, խանութ գնալու, կարիքավորներին օգնելու, մարզանքի, վազքի կամ քայլելու նպատակով։ Ավստրիական կառավարության որոշման համաձայն ապրիլի 14-ից կարող են վերաբացվել ոչ մեծ խանութները, որոնք ունեն մինչև 400 քառակուսի մետր տարածք, նաև այն խանութները, որոնք վաճառում են նյութեր և հողագործությամբ զբաղվելու համար նախատեսված ապրանքներ։
Kleine Geschäfte bis 400 Quadratmeter sowie Bau- und Gartenmärkte.
Մյուս բոլոր խանութները, առևտրային կենտրոնները, վարսավիրանոցները կվերաբացվեն մայիսի 1-ից։ Վերջնական որոշումն այդ հարցով այդուհանդերձ կկայացվի միայն ապրիլի վերջին, ըստ համաճարակային իրավիճակի։ Գերմանական ARD հեռուստաընկերության ներագրողն Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցին հարցրել է. Ինչ տրամաբանությամբ է կառավարությունը որոշել շուրջ 1 ամսով հետաձգել դպրոցների վերաբացումը, սակայն թույլատրել մայիսի 1-ից վերաբացել վարսավիրանոցները, չէ՞ որ խոսքը մարդկանց միջև առավել սերտ և երկարատև շփման մասին է, ինչից վարակաբանները հորդորում են ամեն կերպ խուսափել։ Կանցլերնի պատասխան ասել է, որ երեխաներին այնքան էլ հեշտ չէ համոզել, որպեսզի հեռավորություն պահպանեն և դիմակներ կրեն։ Բացի այդ, վարսավիրանոցում վարակվածներին ավելի հեշտ է հայտնաբերել, քան դպրոցում հազարավոր դպրոցականների շրջանում վարակվածին։ Հյուրանոցներն ու ռեստորանները Ավստրիայում փակ կմնան առնվազն մինչև մայիսի կեսերը։ Զանգվածային միջոցառումները հետաձգվում են մինչև հունիսի վերջ։ Ի տարբերություն Ավստրիայի, Դանիայում այդ ամենը հետաձգվել է անորոշ ժամկետով։ Առօրյա կյանքն առայժմ նախկինի պես չի լինի, մենք դեռ ամիսներ շարունակ կապրենք մեծ աթիվ սահմանափակումներով, հայտարարել է դանիական կառավարության ղեկավարը։ Դանիայի հարևան Նորվեգիայում, որտեղ ևս արձանագրվել է վարակի տարածման կորի որոշակի հարթեցում, իշխանությունները հայտարարել են մի շարք սահմանափակումների չեղարկ Ապրիլի 20-ից կվերաբացվեն դպրոցների և մանկապարտեզների մի մասը, իսկ վարսավիրանոցներն ու մի շարք այլ ծառայություններ հասանելի կդառնան ապրիլի վերջից 10 օրից։ Նորվեգիայում նաև բաց կլինեն ճանապարհները դեպի լեռներ։ Չեխիայում կրկին կարող են թե նիստ խաղալ և հեծանիվ գնել։ Եվրամիության անդամ այս երկիրն առաջիններից է կոշտ սահմանափակումներ մցրել և շուրջ 1 ամիս անց արդեն Երևանից կառավարությունը թույլատրել է բացօթյա տարածքում առանց դիմակի զբաղվել որոշ մարզաձևերով թենիս, գոլֆ, վասկ, իսկ վաղվանից էլ կվերաբացվեն առաջին ոչ մթերային խանութները, որոնք վաճառում են մասնավորապես տան այգու համար նախատեսված ապրանքներ, ինչպես նաև հեծանիվներ։ Գերմանիայում նույնպես պատրաստվում են խանութների և ռեստորանների վերաբացմանը։ Կարանտինային միջոցառումների թույլատման փաթեթը կներկայացվի առաջիկա օրերին, սակայն մինչ այդ էլ այդ երկրում ի տարբերություն օրինակ Ավստրիայի տեղաշարժման ռեժիմը շատ ավելի մեղմ է։ Գերմանիայի բնակիչները կարող են դուրս գալ տնից, սակայն փողոցում գտնվել առավելագույնը 2 հոգով կամ բացառապես ընտանիքի անդամների հետ։ Սահմանափակումները թույլատրող փաթեթը ըստ Reuters լրատվական գործակալության առաջին փուլում նախատեսում է խանութների, ռեստորանների և դպրոցների վերաբացում, բայց առանձին շրջաններում հակահամաճարակային խիստ վերահսկողությամբ սահմանափակ թվով այցելուների պայմանով։ Ինչ վերաբերում է զանգվածային միջոցառումներին և ընտանեկան հանդիսություններին, մոտ ապագայում այդպիսի Գերմանիայում դժվար թե հնարավոր լինեն։ Կառավարությունը զգուշացրել է, գիշերային հավաքույտներն ու ժողովրդական տոնակատարությունները թույլատրելը կլինի ամենավերջին որոշումը։ Եվրոպական մի շարք երկրներ, այդ թվում Գերմանիան, հետևելով Ավստրիայի և Չեխիայի օրինակին, պատրաստվում են պարտադիր դարձնել դիմակների կրումը հանրային տրանսպորտում, գրասենյակներում, շաբաթներ առաջ դիմակների արդյունավետությունը հերքող մի շարք երկրների առաջնորդներ այժմ միանգամայն հակառակն են պնդում, ընդհուպ հորդորում ցանկացած կտորով դեմքը փակել, միայն թե փակել վարակի տարածումն ինչ-որ չափով կանխելու նպատակով։ Դիմակները, որոնք այս օրերին մեծ պահանջարկ ունեն և հիմնականում բնակիչների կողմից ինքնուրույն են պատրաստված, ստացել են քաղաքացիական դիմակ անվանումը։
Վերադառնանք Հայաստան, Վանաձորում պետհամալսարանի ղեկավարումը ստանձնեց Ռուստամ Սահամյանը, նա խոսել է առաջիկայում նախատեսված բարեփոխումների մասին։ Կորոնավիրուսը պարտադրել է հեռավարման եղանակով աշխատել, ի դեպ, ըստ մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի, ներկաները դիմակներով ու ձեռնոցներով էին և պահպանում էին սոցիալական հեռավորության կանոնը։
Այսօրվանից Վանաձորի պետական համալսարանի նորընտիր ռեկտոր Ռուստամ Սահակյանը պաշտոնապես տանձնեց բուհի ռեկտորի պարտականությունները։ Մարտի 1-ին անցկացված ընտրություններին համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի 24 անդամներից 15-ը ներան էր ձայն տվել։ Այսօր Ռուստամ Սահակյանը ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ բուհում գլխավոր ուսանողն է և որ ամեն ինչ անելու է մոտ ապագայում բուհում կարևոր բարեփոխումներ իրականացնելու համար։
Մեր գլխավոր հերոսը դա ուսանողն է, դա փաստ, որի շուրջն ենք մենք մնացած անելը, և երկրորդը ես իմ բոլոր հնարավորությունները, իմ բոլոր կարողությունները, հմտությունները ես անպայման հնարավոր ինչով կներծնեմ, որպեսզի մեր համալսարանը լինի լավագույնը հանրապետությունում, որպեսզի մենք բոլորս իրար հետ համատեղ հպարտանանք մեր առած աշխատանքով։ Ինձ թվում է մեծամասնությունը պատրաստ է փոփոխությունների, որովհետև միակ ճանապարհը դա է։
Բուհի նոր ռեկտորի պաշտոնավարությունը համընկավ Հայաստանում արտակարգ դրության հետ, հենց սկզբից ստիպված է բուհի կառավարումը հարմարեցնել սահմանափակումներին։ Ազատությանն ասաց, թեև դասախոսական անձնակազմի հիմնական մասը միջինից բարձր տարիքի են, բայց նոր տեխնոլոգիաներին արագ ընտելացել են ու կարողանում են ապահովել առցանց դասավանդման պրոցեսը։
Հիմա կոլեկտիվի գրեթե, ես կասեի, 90%-ը Zoom գործիքի կազմի միջոցով է անցկացնում, երևի արդեն 1/3-ից ավել անցել է Moodle համակարգի, և հիմա շատ ակտիվ ներդնում ենք նաև Moodle-ը, որպեսզի իրար հետ համատեղ այդ երկու գործիքներով մեր դասախոսները ուսանողների ուսման կարիքը բավարարեն։
Ռեկտորն ասում է, հեռավար դասավանդման պրոցեսում փորձում են էլ ավելի սերտ դարձնել դեկան, ամբիոնի վարիչ, դասախոս ուսանող կապը։ Այդ ձեռքբերումը նորմալ դասապրոցեսի անցնելուց հետո կպահպանեն։
Այս ամեն ինչը կանցնի, մենք հիմա դրա համար ես ասեցի շեշտադրեցի, որ մենք հենց հիմա ուզում ենք օգտվելով ոնց որ մինուսը դարձնել պլյուս, որ սա բերի մեր նրան, որ մեր լրիվ ուսումնական պրոցես լինի ավելի կանոնավորված և կարգավորված։
Մանկավարժական ֆակուլտետի դեկան Թերեզա Շահվերդյանը ամենատարեց դասախոսն է։ Արդեն 51 տարի բուհի հիմնադրման առաջին իսկ օրից այստեղ է աշխատում, ասում է, տարիքը բոլորովին չի խանգարում, շատ արագ ընտելացել է հեռավար դասավանդման բոլոր հարթակներին ու դասերը վարում է առանց խոչընդոտների։
Գիտեք ինչ, սա եւ ունի իր առավելությունը եւ թերությունը։ Առավելությունը նա է, որ մասնակցում են բոլորը, անկախ նրանից Հայաստանում են թե Հայաստանում չեն, հնարավորություն են գալու թե չէ, ուշացումներ չեն լինում նախկինի պես, որ ասենք գյուղերի շրջաններից, հիմա նշված ամեն ես հիմա դասեր ունեմ բանացիական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության մասնագիտությունների առաջին և երրորդ կուրսերում, բացականներ միջև հիմա չեմ ունեցել։
Հարցին, թե արդյոք որպես տարեց դասախոս մտավախություն չունի, որ վիրուսը կարող է իրեն էլ վնասել, մանավանդ հաճախ ստիպված է լինում համասարան գալ, պատասխանեց.
Դասապատրաստում եմ, դեկանական աշխատանքներ եւ այլն ամբողջ օրը այնքան եմ զբաղված լինում, որ ժամանակ չունեմ վախենալու, անհանգստանալու։ Ես մեկ-մեկ վտացում, ասում եմ, եթե ես ասկան այսպեսի գերբեռնվածությամբ չաշխատեի, կարող է խանգարում ստանայի, որտեղ մարդը միանգամից երկրաշարժ տեսած մարդ։
Բուհը, որպես ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար մոտ 2 տարի ղեկավարած Սուսաննա Թումանյանը, որ այսօրվանից կշարունակի պաշտոնավարել որպես պրոռեկտոր, ասաց նվազագույնի են հասցրել աշխատակիցների շփումները Բուհում։
Մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի online, անպայման։
Այսինքն կկապյատեք այցելությունները։
Այցելությունների թիվը մենք հասցրել ենք մինիմալի, բայց այնուամենայնիվ Բուհը գործող օրգանիզմը չի կարող զրոյական մակարդակ լինել։
Այսօր Նորենտի ռեկտորին ներկայացրեց Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, որը նաև համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ է։ Ֆակուլտետների դեկաններն ու վարչական աշխատողներն էին ներկա բոլորը դիմակներով ու ձեռնոցներով, սոցիալական հարավարությունը պահել էին, նշեցին, որ ռեկտորատի դեմ արդեն վերջին հանդիպումն է, մտադիր են դրան ևս առցանց դարձնել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մինչ կրթության և գիտության ոլորտում, եթե ոչ բոլորն ապահարնվազն բավական զգալի մասը ընդունում է սոցիալական հեռավորության անհրաժեշտությունը, փորձում է կատարել բժիշկների խորհուրդները, բնակիչների մի հատված համոզված է, որ նոր կորոնավիրուսը կվախենա մեր հայրենական օղուց և մաքուր օդից։ Դա է հայուգենի թերապիան, մասնագետներն էլ շանթահարվում են այդ բաները լսելուց։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ողջ մարդկության առօրյան փոխած նոր կորոնավիրուսը պարզվում է, որոշ հայաստանցիների կարծիքով իրենց բնակավայր չի հասնի։ Վարակի 800-ից ավելի դեպք,
9 մահ։
Այս թվերն անգամի զորու չեն սասանել որոշ քաղաքացիների համոզմունքը։ Մեզ բան չի լինի, պնդում են նրանք ու հույսը դնում սեփական միջոցների վրա։
Արաղով լավացում ենք, արաղով ներսն ենք գրում, դրա համար էլ չենք իմենում։ Մեր ազգը չի վարակվի։
Վիրուսից պաշտպանվելու համար ալկոհոլ մի օգտագործեք։ Խորթ է տալիս վարակաբան, նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հեպատոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Հասմին Ղազինյանը։
Ալկոհոլի չարաշահումը բերում է իմունիտետի անկման, և ոչ միայն իրենք չեն ինֆեկցում, այլ եթե ինֆեկցում են, բավականին ծանր է ընթանում իրենց մոտ այդ երևույթները։
Մինչ ողջ աշխարհը ջանքեր է գործադրում նոր կորոնավիրուսի դեմ դժվարին պայքարում, փորձում մահվան ճիրաններից փրկել հիվանդներին, որոնց համար որոշ երկրներում արդեն անգամ հիվանդանոցներում մահճակալները չեն հերիքում։ Այս օրերին մեր նկարահանող խմբերը հանդիպել են մարդկանց, որոնք անտեսում են մնատանը կարգախոսն ու հանրային վայրեր շտապում առանց պաշտպանիչ միջոցների։ Լոռիի Փամբա գյուղի այս բնակիչն օրինակ համոզված է, գյուղի օդը թույլ չի տա, որ վարակվի։
Փամբակերտի տղայեմ, չեմ վախում։
Ինչն ա ձեզ պաշտպանում։
Ինձ օդը, մեր գյուղի օդը։
Վանաձորում բանկերից մեկի մոտ հերթեր գոյացել։ Ինչ սոցիալական հեռավորություն, ինչ պաշտպանական միջոցներ։
Չի լավ, չեմ կարող դնեմ ես։
Ինչի՞ չեք կարող դնել։
Ո՞նց չի մնում էլի, ակալներս ա մեզ, թե լավ չես ինձ սա։ Ես չգիտեմ, նվեր են տվել։
Լոռիից Շիրակ, չնայած 10 կիլոմետրերի հեռավորությանը, օդի մեջ կորոնավիրուսի փոխարեն հայտնի տեսակետն է թևածում։ Վիրուսից վախենալ պետք չէ ու վերջ։
Չէ, չեմ վախենում։ Ընդհանրապես Շիրակի դաշտավայրի ժողովուրդը և հումորով է, և շատ լավատես է։ Երկրաշարժ տարած ժողովուրդը ամեն ինչին է կդիմանա։
Այդպես բաներ չեմ հավատա ես։ Ազատ կֆռամ, չէ, չեմ հետևի։
Մեկն անվախ է, մյուսն էլ հույսը դրել է բարձր իմունիտետի վրա, չնայած մեծ տարիքին, թե ինչ կլինի դիմացինի հետ, կարևոր չէ։
Աշխարհի առողջն եմ, չմտածես, գնա, ինձ պետք
է։ Կարողաց է դիմացինն է թույլ իմունիտետով ու կվարակվի։
Ջանը ցաղել է, գնա, այդպես բաներ չկան։
Կորոնավիրուսով հիվանդներին բուժող բժիշկը միջդեռ հորդորում է, որքան շուտ ըմբռնենք իրավիճակի լրջությունը, այնքան շուտ կարող ենք հաղթահարել այս մարտահրավերը։
Իրենց կարող է շրջանցել ընդհանրապես վիրուսակրության, բայց իրենք կարող են հանդիսանալ ինֆեկցիայի աղբյուր իրենց հարազատի, իրենց դիմացինի, իրենց բարեկամի համար, իրենց տարեցների, իրենց ծնողների համար, որոնց մոտ շատ թանկ գնով կարող են ուրեմն վճարել իրենք։
Վերջին 2 օրերին, երբ հայտարարվեց վարակվածների ընկերների թվի նվազման մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց քաղաքացիներին շարունակել մնալ տանը, պահպանել արտակարգ դրության կանոնները։ Վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանը միջազգային փաստերը վկայակոչում եւ հորդորում՝ պետք չէ առաջնորդվել միֆերով։
2 օր առաջ 190 երկիրեր ընդգրկված, այսօր 212 երկրում են արձանագրված կորոնավիրուսային ինֆեկցիան, այնպես որ թողնենք միֆի հետ կապված այդ միֆը եւ ընդունենք, որ մենք ունենք մարտահրավեր եւ որքան գիտակցված եւ խելացի ընդունենք եւ ժամանակին եւ արագ ընդունենք, ապա մենք շատ արագ կարող ենք հաղթահարել այս բոլորը։
Բարակաբանը խորհուրդ է տալիս մեկուսացման ժամանակ ակտիվ լինել, առողջ ծնվել։
Գիտեք, լսել են մի բան, բայց չգիտեն ինչ է դա նշանակում։ Հորդորանքը, ուրեմն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մեկուսացում չի նշանակում ուրեմն ընդհանուր առմամբ շատ հանգիստ վիճակ, ոչ, պետք է լինել ֆիզիկապես ակտիվ, որքան թույլատրվում է մեկուսացումը տնային պայմաններում, մեծերին կես ժամյա վարժություններ, երեխաներին մեկ ժամյա վարժություններ։
Արտակարգ դրության օրերին կտրուկ ավելացավ իմունիտետի համար բարենպաստ համարվող մթերքների պահանջարկը, տպավորիչ էր հատկապես դրանց շարքին դասվող կոճապղպեղի գնաճը, 3000-ից 4000 դրամ արժեցող բույսի 1 կիլոգրամի գինը բազմապատկվեց 4-ից 5 անգամ։ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի պաթոլոգիայի բաժանմունքի վարիչն ասում է, նաև կիտրոնը կարող է ունենալ մանրիասպան նշանակություն։
Այնուամենայնիվ չեմ կարծում, որ իմբիրը եւ լիմոնը կարող են լինել այն կանխարգելիչ միջոցները, եթե այդքան հեշտ լիներ կանխարգելել այս վիրուսը, ապա աշխարհում 75,000 մահացության դեպք չէր լինի, աշխարհում 212 երկրում չէր գրանցվի եւ 1,350,000 ինֆեկցվածներ չէր լինի։ Օգտագործել, բայց դա չհամարել այն վերջնականը, որը կկանխարգելի այս կորոնավիրուս կոչեցյալին։
Աշխարհի մեծ թվով քաղաքներում անսովոր վիճակ է, մեքենաները շատ չեն, մարդիկ շատ չեն, երբեմն թվում է, թե սյուրեալիստական պատկեր է, օրինակ հրաշք Պրահան, այդ քաղաքներից մեկն է, եթե կուզեք տեսնել, թե ինչ վիճակ էր օրեր առաջ, բացեք մեր էջը, ազատություն.am, դիտեք մեր գործընկեր Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած փոքրիկ տեսառեպորտաժը, իսկ հիմա լսենք մեր ունկնդիրներին։ Կարանտին, մայրաքաղաք, որոշակի հուսադրող լուրեր, մարդիկ պատասխանում են մեր թղթակից Ռոբերտ Զարկարյանի հարցերին։
Մայրաքաղաքի փողոցներում, այգիներում ու պուրակներում այսօր արտակարգ դրության 24-րդ օրը հանդիպեցինք բազմաթիվ քաղաքացիների։ Խանութ գնացողներից մինչև զբոսնողներ, նարդի ու բլոթ խաղացողներ, ազատության տեսախցիկը նաև ֆիքսեց մեծ խմբով կանաչապատման աշխատանքներ իրականացնողների, որոնց շարքերում կորոնավիրուսի ամենախոցելի խումբը համարվող մեծահասակները քիչ չէին։ Աշխատողներից մեկը, որն արտակարգ դրության ընթացքում առաջին անգամ էր եկել գործի, վստահեցրեց՝ վիրուսից չի վախենում։
Ինչքան վախենա, շուտ կգտնի։
Գործի տեղից չեն ասել, որ հիմա պետք չի անել։
Ասում են բարձր ստիպածը անենք։ Գործը հել է ուտումով։
Այս տարածքում աշխատողներից կորոնավիրուսից չվախեցողներ էլի կային։
Ասենք որ տան մեջն էլ հենենք էլի հիվանդություն կգտնի, դուրսն էլ հենենք էլի հիվանդություն կգտնի։
Կանաչապատման աշխատանքների պատասխանատուներից մեկը մոտեցավ ու վստահեցրեց, 60 անց մարդիկ իրենց շարքերում չկան։ Մեկ այլ թաղամասի այգում այս գործն անող թոշակառուն կնոջ պատրաստած բրդուճով ընդմիջում էր անում, ասած բույսը անտեր թողնել չի կարելի, չի ուզում, որ իր արած գործը ջուրն ընկնի։
Սա կանաչապատում է, այգի գործում բույսը եւ անասունը, թրջունը, չի կարելի անտեր թողել։ Մի օր, երկու օր թողենք, հետո բանկը չի դի։ Տեսի մեկ։ Երկրորդը։ Կամավորության սկզբունքով տարիքս վեկելած հազարավոր տարիների բանեմ, այգե բանեմ, ցիսկես տանջում, իմ դրածնա, իմ չարչարածնա, ափսոսում եմ։ Այս կամավորության սկզբունք։ Ջահելները իմ տղուն չեմ թողի գա։ Ջահելա թող ապրի։ Ես որ ասենք թե բան անեմ, ես ոչինչ։
Կանաչապատում իրականացնողներից ոչ հեռու, այգում եւս տարեցները քիչ չէին։ Որոշներն էլ աթոռներին կամ տաղավարներում նստած, չպահպանելով սոցիալական հեռավորության կանոնները, զրույցի էին բռնված։
Թե քախանում ես։
Չէ, այնտեղ շփում չկա ստեղ, որ վախնալու
բան։ Թե չէ։
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 Թե քանգես տա։
Ոչ։
Այս այգուց այլ թաղամաս տանող ճանապարհի մայթերի կանաչների մեջ մի քանի կանայք կանաչի էին հավաքում։ Քաղաքի այլ հատվածի տաղավարներից մեկում տարեց տղամարդիկ թղթախաղի առաջնություն էին կազմակերպել։
Ես հիվանդությունից չենք վախենում տղամարդ, բայց վախենում ենք այսօրվա դրությունից էլի։
Գիտեք, որ ասում են, որ ասում են պետք է տարածություն պահպանել կանոններին հետ։
Դե Դավիթ Հաշենը լավ տղա։
Մաքուր է։
Հա, քամին փչում արագածի տանում կենտրոն, որ նրանք մտածեն։ Որ վախենամ, դուրս չեմ գա տնից ապեր։
Ազատությունը շրջայցի ընթացքում անցորդներից համապատասխան գրություններ պահանջող ոստիկանների միայն կենտրոնում հանդիպեց։ Այստեղ էլ, չնայած արդեն շաբաթներ շարունակ տանը մնալու և միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում դուրս գալու հորդորներին, որոշ տարեցներ պարզապես զբոսնելու էին իջել։ Ի դեպ, արտակարգ դրության պարետի փոփոխված որոշմամբ ապրիլի 6-ից սպորտով զբաղվել և հեծանիվ վարել թույլատրվում է միայն առավոտյան ժամը 6-ից մինչև 10-ը։
Երեխուն հանում եմ անտալու։
Թե կանանգստան։
Անանգստանալու բանը այն է, որ պետք է հիգիենայի կանոնները պահես, ձեռները թես, ասպիրտը ջեբես, միշտ շփում եմ միշտ։ Դա ուրիշ, այնտեղ անանգստանալու իշքը ցավտանում։
Դասեք, չեք վախենում, որ դուք եք դուրս գալիս։
Եկել եմ ապտիկը, որ տեղարան քառնեմ, այ նայի։ Ես հիմա տուն եմ գնում, Չարենց եմ ապրում, հին ստադիոնի մոտ ջգալ։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։